Qalampirdan gapiramiz. Bugun 13 iyun kuni Toshkentning Urgizor bozori ostidan o'tgan issiq suv quvuri yorilishi oqibatida savdo majmuasi savdo pavilyonlarini suv bosdi. Bu haqda Qalampir.uz jurnalisti Firuza Najmiddinova voqea joyidan xabar bermoqda. Hozirda voqea joyida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari ishlamoqda. Hodisa oqibatida fuqarolarga zarar yetmagan. Hodisa soat 11:50 da sodir bo'ldi. 1 yilda 2 marta quvurlarni yuqori bosimda tekshiramiz. Bosim 7.8 darajaga chiqqanda qaytish quvuri yorilib ketdi, deydi Qalampir.uz jurnalisti bilan suhbatlashgan Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasi Uchtepa tumani bo'limi bosh muhandisi Umid Sultonmurodov. Uning so'zlariga ko'ra, shu hududdagi quvurlar so'nggi marta joriy yilning mart oyida tekshirilgan. Ta'kidlanishicha, Urgizor bozori ostidan o'tgan quvurlar o'rnatilganiga 30 yil o'tgan. Ularning ishlash muddati esa 15 yil. Umid Sultonmurodovning aytishicha, bozorni suv bosib, tovarlarga zarar yetgani uchun Tosh issiq suv quvvati davlat unitar korxonasi javob bermaydi. Negaki, tekshiruv o'tkazilishidan oldin bozor ma'muriyati ogohlantirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.